Mas do outro, nós logo arrastramos.
Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі модераторы Талғат Дүйсенбек сонымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстан прокуратурасы Рахаталиев пен Әлнұр Мұсаевқа шығарылған сот үкімінің орындалуын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Ресейдегі апаттан кейін Орталық Азия мемлекеттері гидротехникалық кешендердің қауіпсіздік мәселесін талқылай бастады. Бақанаста құқық қорғаушы Евгений Жовтисің ісі бойынша сот тыңдаулары өтті. Қазақ тілінің мәртебесі орындалмай келеді дейді тіл жанашырлары. Енді Қазақстанда есірткі сатқан түнгі клубтардың басшылары қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге де тақырыптарды бүгінгі Азаттық бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламасы сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Азаттық радиосына берген сұхбатында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы әрі президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахаталиевтің үзеңгілесі Әлнұр Мұсаев өзін бас аяғы ұзақ жылға соттаған Алмалы аудандық сотының үкімін қайта қарату үшін Қазақстанға шағым жіберген мәлімдеген болатын. Енді бейсенбі күні Қазақстанның бас прокуратурасы Рахаталиев пен Әлнұр Мұсаевтың ісі бойынша шығарылған сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтатқандығын хабарлады. Прагадағы әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы бас прокуратураның осындай шешім қабылдауға құқық пен құзыры бар ма деген сауал төңірегінде мамандардың белгілі заңгерлердің пікірін сұрап көрген еді. Енді әріптесімнің осы хабарына құлақ түріңіздер.
Қазақстанның бас прокуратурасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы әрі Аустриядағы бұрынғы елшісі Рахаталиевтің қылмыстық ісі бойынша Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының шешімін орындауды 3 айға тоқтатты. Оның ішінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевқа шығарылған сот үкімінің орындалуында уақытша тоқтатты. Ол туралы бейсенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Осы хабарға сәйкес бас прокуратураға сырттай сотталған Әлнұр Мұсаевтан жаңа аңғарылған мәліметтерге байланысты өзінің ісі бойынша 2008 жылдың 15 қаңтарында Алмалы аудандық соты шығарған үкімді қайта қарауды өтінген қадағалау өтініші келіп түскен. Прокуратураның хабарлауынша осы өтініштің түсуіне байланысты Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 466 бабына сәйкес бас прокурордың міндетін атқарушы тиесілі қылмыстық істі танысу үшін сұратып сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтату туралы қаулы шығарды. Қазақстанның жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақал Азаттық радиосына берген сұхбатында қылмыстық процессуалдық кодексінің бас прокуратура негізге алып отырған 466 бабы бойынша күшіне енген сот шешімінің орындалуын жоғарғы сот төрағасының да бас прокурордың да 3 айлық мерзімге дейін тоқтатуға құзырлы екенін растады. Бірақ Өтеген Ақсақал істің мән-жайын жіті білмей, кеңірек түсініктеме берудің қиын екенін атап көрсетті. Азаттыққа берген сұхбатында Өтеген Ақсақал былай деп мәлімдеді.
Негізінде мынандай бас прокурордың ондай мәселені көтеруге правосы бар. Қайтадан істі қозғау мәселесін қараған уақытта. Бірақ оған негіз болуға тиісті. 406 статьясы бойынша жоғарғы сот председателі и бас прокурордың мына істі алдырып қарап жатып, сот қаулысын 3 айға дейін тоқтатуға правосы бар.
Жоғарғы соттың қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақалдың бұл пікірін адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис те толық растады.
Если говорить об уголовном процессе, то это совершенно законное решение прокуратуры. Прокуратура имеет возможность приостановить исполнение судебного решения.
Оның атап көрсетуінше, күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтата тұру туралы бас прокуратураның шешімі әбден заңды. Егер прокуратураға келіп түскен белгілі бір шағымда жеткілікті айғақтар мен дәлелдер келтірілген болса, дейді Евгений Жовтис, ең жоғарғы қадағалаушы орган ретінде бас прокуратура күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтатуға да, тексеру үшін істі сұратуға да құқылы.
Она в рамках своих функций органа высшего надзора осуществляет такую проверку и, соответственно, приостанавливает исполнение.
Заң тұрғысынан қарағанда өзінің ісі бойынша сот шешімін қайта қарауды сұрап шағым берген Әлнұр Мұсаевтың да оның шағымын негізге алған бас прокуратураның іс әрекеті де дұрыс. Ал саяси тұрғыдан алғанда бұл нені білдіреді дегенде көп сауал туғызады деп ойын жалғастырады Евгений Жовтис. Әрине, бұл жерде заңға қарағанда саясат басымырақ емес пе деген ой туады.
С политической точки зрения, конечно, это оставляет вопросы. Что это значит?
Азаттық радиосына берген сұхбатында Евгений Жовтис, Әлнұр Мұсаев пен бас прокуратураның іс-әрекетінде заңдық мәселелерден гөрі саясат басымырақ деген жорамалымен бөлісті.
Понятно, можно только рассуждать больше на околополитические темы, чем на правовые.
Оның пікірі бойынша, Қазақстанның билік басындағы тобы мен оппозициядағы күштердің және шетелде қуғында жүрген кешегі билік өкілдерінің арасында үнемі кеңестер, келіссөздер өтіп келді. Мысалға, бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдінің қылмыскер ретінде тіпті сырттай ұзақ жылға сотталуына қарамастан, онымен де үнемі келіссөз жүргізіліп келді. Сол сияқты Рахат Алиевпен де, Әлнұр Мұсаевпен де түрлі жолмен осындай келіссөздер жүргізіліп келді. Ендігі жерде осы келіссөз белгілі бір нәтижеге жетсе керек деп есептейді Евгений Жовтис.
Я думаю, что велись переговоры или в той или иной форме, контакты, связи, как угодно это назовите, и с Мусаевым, и с Алиевым. Видимо, эти переговоры к чему-то привели.
Немесе өзара байланысудың бір арнасы пайда болды. Әлнұр Мұсаевтың шағым жолдауы сондай арнаның бірі болуы әбден мүмкін. Енді оқиғаның қалай өрбуін бақылау керек. Шағым қалай қаралады? Бас прокуратура әрі қарай не істейді? Әлнұр Мұсаев тағы қандай қадамға барады? Соны көру керек.
Посмотрим, как будет развиваться, как будет рассматриваться эта жалоба, что будет дальше делать прокуратура.
Азаттық тыңдаушыларының есіне тағы да сала кетсек, Рахат Алиев пен Қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевтың әрқайсысы ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оның ішінде кісі ұрлаумен айналысты және билікті басып алуға әзірленді деген айыптармен бас аяғы 40 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыратын жазаға кесілді.
Құрметті тыңдаушы, сонымен бейсенбі күні Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаевтың ісі бойынша шығарылған сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтатқандығын хабарлады. Құрметті тыңдаушы, Рахат Алиевтің, Әлнұр Мұсаевтың азаттыққа берген сұхбаттарын сонымен қатар Вена қаласында Австриялық парламенттік комиссиясы қазақстандық арнайы құпия қызметтіңге қатысты істі қарап жатқандығы туралы материалды біздің радиомыздың интернет сайтынан оқи аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Бейсенбі күні Алматы қаласында Орталық Азиядағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы аймақтық келісімді дайындайтын жұмыс тобының мәслихаты болып өтті. Мамандар бұл келісім бойынша аймақ мемлекеттері өздерінің аумағындағы су қоймалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті дейді. Енді осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Орта Азия өңірінде 1200-ден астам су бөгеттері бар екен, оның 110-ы аймақтағы мемлекеттер үшін экономикалық маңызға ие. Мәслихатқа қатысушылар өңірдегі бөгеттердің басым бөлігі Совет одағы кезінде құрылған, сондықтан да олардың техникалық жағдайына жете назар аударып, уақытылы жөндеу жұмыстарын жүргізілуі қажет екенін атап өтті. Мәслихатқа Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан елдерінің сыртқы істер және әділет министрліктерінің өкілдері мен су шаруашылығының сарапшылары қатысты. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің су ресурстары комитетінің бас сарапшысы Жұмабек Мұхатов бұл келісім бойынша Орта Азиялық мемлекеттер өздерінің территориясындағы су қоймалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті дейді. Маманның сөзіне қарағанда Қазақстандағы кейбір су қоймаларының жағдайы көңіл толтырмайды.
Біздерде ең қиын жағдай, мысалы, Жамбыл облысында Талас өзенінің бойында орналасқан Киров су қоймасы. Ол су қоймасының көлемі 550 миллион кубометр. Егер соның қауіпсіздігін қамтамасыз етпесе, облысты бір мәсте су шайып кетеді. Сол сияқты Сырдария өзенінің бойындағы орналасқан Тоқтағұлдан бастап, Тоқтағұл Қырғызстанда орналасқан, Чарбак Өзбекстанда орналасқан, Қайраққұм Тәжікстанда орналасқан, бер жағындағы ең төменгі біздің Шардара су қоймасы. Ал енді егер жоғары жақтағы су қоймалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етілмесе, ең шетіндегі орналасқан Қазақстанға өте көп қауіп тиеді.
Жұмабек Мұхатов 17 тамызда Сібірдегі Енисей өзені жағында жөндеу жұмыстары болып жатқан кезде орын алған Саяшушинск электр станциясындағы апат су қоймаларының қауіпсіздігі өзекті мәселе екенін көрсетті дейді. Айта кету керек, Ресейдің ең ірі су электр станциясындағы апаттан 69 адам қайтыс болды. Біріккен ұлттар ұйымы Еуропа экономикалық комиссиясының аймақтық кеңесшісі Либер Бу бұл келісім Орта Азиялық республикалардың арасындағы ынтымақтастыққа жол ашады дейді. Алайда ол осы өңірдегі су бөгеттері мен қоймалары аса өлкен қауіп төндіріп тұрмағанын атап өтті.
Орталық Азияда 30-50 тіпті 60 жыл бұрын салынған кемінде 100 шақты су бөгеттері бар. Оларда апат орналар болса, әсіресе трансшекаралық өзендердің маңындағы тұрғындарға үлкен қатер төнеді. Жалпы бұл өңірді аса қауіпті деп айта алмас едім, бірақ қатер бар. Бұл аймақта су үлкен маңызға ие болғандықтан бөгеттер мен қоймалармен жұмыс жасаудағы тиімді әдісті табу қажет.
Либерт бұл жобаның қаржыландырылуы Финляндия және Ресей елдері тарапынан жүріп жатқанын айтты. Тәжікстан ғылым академиясы су проблемалары институты гидроэнергетика лабораториясының меңгерушісі Георгий Петров жоба әлі талқылану үстінде болғандықтан пікірлердің сәйкессіздігі орын алып жатқаны туралы айта кетті. Оның айтуынша, Тәжікстандағы су бөгеттері қанағаттанарлық жағдайда, алайда мамандар мен қаражаттың жетіспеушілігінен оларға толық бақылау жасай алмай отыр. Сондықтан да Орта Азиядағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы аймақтық келісім сынды жобалар аса қажет, дейді Георгий Петров.
Самый сложный вопрос это
ең қиын мәселе қаржылық жауапкершілік. Менің пікірімше ол ешқашан шешілмеуі де мүмкін. Себебі әр мемлекет бұл жүкті келесі жақ өз мойнына алғанын қалайды. Ал мысалы Өзбекстан бұл жауапкершілікті Қырғызстан мен Тәжікстанға жүктегісі келсе, олардың оны атқаруға күші жетпейді. Төлегісі келген күннің өзінде жағдайлары жоқ. Сондықтан да осы проблемаларды бірігіп, яғни апаттарды кім өтейтінін шешу үшін емес, апаттардың алдын алу туралы келіссөздер жүруде.
Оплачивать аварию, а чтобы не допустить аварии.
Кеңес Орта Азиядағы бөгеттердің қауіпсіздігіне қатысты ынтымақтастықтың дамуына жәрдем көрсету жобасының аясында өткізілді. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропа экономикалық комиссиясы мен Аралды құтқару халықаралық қорының сарапшыларымен іске асуда. Келесі кездесу қараша айында Тәжікстанда өткізілмек. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Есіргеповке қатысты сот шешімін жоққа шығаруға шақырды. Иранның рухани өсемі елдегі оппозициялық шерулерге шетел үкіметтерінің қатысы жоқ деп мәлімдеді. Ресей мен Беларусь президенттері Сочиде кездесті. НАТО күштері Талибан қолбасшысын тұтқындады. Ирақ шейттерінің ықпалды өсемі Нажафта жерленеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қандағардағы шабуылды айыптады. НАТО бас хатшысы Түркияға сапарын бастады. Пәкістанда орын алған әуе шабуылынан кемінде 4 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланды. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Бақанаста құқық қорғаушы Евгений Жоқтестің ісі бойынша сот тыңдаулары өтті. Қазақ тілінің мәртебесі орындалмай келеді, дейді тіл жанашырлары. Енді Қазақстанда есірткі сатқан түнгі клубтардың басшылары қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, бейсенбі күні Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас елді мекенінде құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы болып өтті. Евгений Жовтис тыңдау барысында көптеген заңбұзушылықтардың болғанын алға тартады. Осы сот процесі турасында және оған қатысты сарапшылардың пікірімен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы хабардар етеді.
Тамыздың 27-сі күні құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты алғашқы сот отырысы басталуы керек еді, бірақ Евгений Жовтистің қорғаушылары Шолпан Батқалова мен Виталий Вороновтың белгілі себептермен келе алмауынан Евгений Жовтистің өтінішімен сот отырысы қыркүйектің 2-сіне қалдырылды. Аталмыш іс бойынша өткен алдын ала тыңдаудың қалай өткенін радиомызға баяндап берген Евгений Жовтис сот төрешісінің көптеген заңбұзушылықтарға көз жұма қарағанын алға тартты. Яғни сот төрешісі қылмыстық істе назар аудартқымыз келген ең үлкен заңбұзушылықтарға көз жұма қарап, өтініштерімізді қанағаттандырған жоқ, ешқандай себепсіз. Біз аталмыш мәселеге қатысты Бақанас аудандық сотынан жауап ала алмадық. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, белгілі құқық қорғаушы өзінің жүргізуіндегі Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні сағат түнгі 10:30 шамасында Қараой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапқан еді. Елдегі басты сот процестерінің біріне айналған аталмыш іске қоғамда арқалай реакция туындап отыр. Кейбір сарапшылардың пікірінше жол-көлік оқиғасына себепкер болған Евгений Жовтистің басындағы жағдайды биліктегілер пайдаланып кетуі мүмкін. Саясаткерлер арасында тіпті жол-көлік оқиғасын биліктің өзі әдейі ұйымдастыруы да мүмкін деген де пікір бар. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк алғашқы айтылған пікірмен келіседі. Биліктің бұл бақытсыз жағдайды пайдалануға тырысып жатқаны айдан анық. Мен жағдаймен толық таныспын. Евгенийдің қайғылы жағдайды алдын алуға шынменен де мүмкіндігі болмаған, ал дөңгелектің астына түсіп кеткен адам жолда дұрыс жүрмеген. Мұны кенеттен болған бақытсыз жағдай деп айтар едім. Парламент мәжілісінің депутаты Камал Бурханов бұл пікірмен келіспейді. Биліктің бұл жерде еш қатысы жоқ дейді.
Енді ол өте бір өкінішті оқиға. Енді мен ол азаматты білемін, танимын. Белгілі азамат мемлекетімізде беделі бар. Енді ондай бұйым болмайды. Қазақ айтады ғой, бір қайдан бастан аяқ астында деген байқамасы болған шығар. Бір оны бірақ өкімет пайдаланып басқа бір саясатқа айналдырудың қажеті жоқ деп ойлаймын.
Аталмыш мәселеге қатысты саясаттанушы Айдос Сарымның да пікірін тыңдап көрсек.
Соңғы кездері кейбір адамдар айтып қалып жатыр, мына аварияға дейін билік ұйымдастырды деп. Мен де өз басым ондайға сенбеймін. Алайда мына соттың нәтижесі қандай болады деген кезде онда енді әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Бірақ енді менің ойымша әрине көптеген мәселе бүгінгі Астананың жаңағы бұл ақорданың позициясына көп нәрсе байланысты болады. Нақты осы жовтиске қатысты енді әрине ол жоғары жақта шешілетін сияқты. Оның саяси астары да болуы мүмкін енді соттың процестің өзінің.
Келесі сот отырысы 42-тің 2-сіне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанның конституциясына биыл 30 тамызда 14 жыл толады. Алайда басты құжаттағы мемлекеттік тіл қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген қолданыс аясын қамти алмай отыр дейді тіл жанашырлары. Енді осы тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстандағы қазақ тілі мемлекеттік тілдің толыққанды заңды мәртебесі үшін күресіп жүрген ақын Жалын журналының бас редакторы Мұхтар Шахан Қазақстанда әлі күнге дейін арнайы тіл туралы заң жоқ дейді. Оның ойынша мұндай заңның болмауына билік мүдделі көрінеді.
Мемлекеттік тіл туралы арнайы күні бүгінге дейін заң жоқ. Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз. Үлкен билік басындағылардың бірде-біреуі баласын қызын болмаса немересін қазақ мектебіне қазақ балабақшасына бермеген.
Дей келе Мұхтар Шаханов қазақ тілінің қанат жаюына кедергі болып отырған қазіргі биліктің жүргізіп отырған қазақстандық ұлт саясаты екенін де атап өтті.
Қазақстандық ұлтты егер тоқтатпасақ, онда тіл де ұлт та кетті. Тілмен күресу үшін алдымен біз қазақстандық ұлтты тоқтатуымыз керек. Басқа жол жоқ.
Алайда мемлекеттік тілді қолдау қорының директоры Берік Әбдіғали биліктің мемлекеттік тілде сөйлемеуінің себебі қоғамның қазақ тіліне деген қырын көзқарасынан дейді.
Билік осы қоғамға қарап отыр. Қоғамдағы егер бұйысып қазақша сөйлемейтін болса, онда әлі уақыт келген жоқ шығар деп олар да екі тілде сөйлеп жүр. Әрине олардың басшысы саяси категориялар мен ойлайды. Егер де бүкіл халық әлі қазақша сөйлемесе, онда орысша да сөйлеп отыру керек, өйткені басқа ұлттар, басқа тіл азаматтар ренжіп қалар, түсінбей қалар деген олар өзінің бұл тек қана билік емес, мынау партияларға да, соның ішінде оппозициялық партияларға да, билік партиясы болсын, бүкіл қоғамдық ұйымдарға да тән.
Бірақ та ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ата заңдағы 7-ші баптың өзгермеуіне билік мүдделі деп отыр. Оның сөзіне қарағанда қазақ тілінің өз тұғырына көтерілуі қазіргі шенеуніктердің өз өздері үшін де балалары үшін де қауіпті.
Сондықтан оларға осы бап керек болып отыр да, біз әлі сол екі дүбәрі күйде қалдық. Қазақ тілі шындығында да мемлекеттік тіл ме? Бұл бәріне міндетті ме? Жоқ әлде біз қос тілді мемлекетпіз бе? Қос тілді мемлекеттік деп үкімет айта алмайды. Сол мемлекеттік тілді дамытуға өздері қарсы, себебі өздерінің тіршіліктері бұрынғы қалыптаспаған сол орыс тілінде. Қысқасы бұл бұлардың тіршіліктері, бұл бұлардың жаңағы жеп отырған нандары. Орыс тілін сақтау мәселесі.
Әйтсе де қазақ тілінің дамуына ресми тіл кедергі емес дейді Берік Әбдіғали.
Қазақ тілінің әлінге дейін былай толыққанды дамымай келе жатқаны ол конституциядағы жаңағы ресми тіл дегенге енді ол да бір сылтау. Өзіміздің тілді құрметтей, тілді дұрыстыға дамытуға үлес қоспай жүргеніміздің жауапкершілігінің бәрін сол белгілі бір конституцияға бапқа немесе мемлекеттің биліктің немесе басқа ұлт өкілдерінің іс әрекетіне ғана жаба салып өзіміздің дәрменсіздігімізді көрсеттік секілді.
Дос Көшім қазақ тілі мәртебесі үшін күреске қазақтың саяси күш жігері жетпей отыр деген ойын білдірді.
Қазақ қазір 67% болды. Кез келген уақытта бір айдың ішінде осы мәселені жаңағы 7-ші бапты да төңкеріп тастауға болады. Егер әрқайсымыздың азаматтық көзқарасымыз болса, жаңағы айтқан мәселені жерге салып отыр. отырып өзгертуге болатын еді егер біз демократиялы ел болса. Өкінішке орай біз ондай демократиялы ел емеспіз. Осындай саяси күреске өздерінің мақсаттары үшін күреске араласу деңгейі өте төмен.
Қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін толық атқарып отыр. Тіл мәселесі тек жекелеген адамдардың өздерінде деген пікірді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Мамай Ақет жеткізді.
Тілдің проблемасы бар екені рас. Ол проблема қоғамдағы немесе бір мемлекеттегі проблема емес. Ол жеке адамдардың санасындағы проблема. Мемлекеттік қызметін бірінші әлгі тілге қойылатын талаптар, ол коммуникативтік, жаңағы аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса ең бастысы өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Дерек көздеріне қарағанда қазір әлемде 2790 тіл және 8000-дай диалекті бар көрінеді. Соның ішінде 100-ге тарта тіл ғана мемлекеттік тіл мәртебесін иеленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Басқа да тақырыптарға тоқтала отырса, Қазақстанда есірткімен күреске қатысты бірқатар заң актілеріне өзгертулер енгізілген болатын. Полицияның хабарлауынша, ендігі түнгі клубтар мен ойын-сауық мекемелерінде заңсыз есірткі таратылуы анықталса, сол мекеменің иегерлері де қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Бұл тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыз.
Түнгі клубқа жиі баратындығын айтқан Айгүл есімді студент есірткінің жеңіл түрін пайдаланып көргенін әңгімелеп берді. Ол есірткіні қызық үшін қолданамын дейді.
Есірткі деп те айта алмаймын, бірақ ол есірткінің жеңіл түрі шығар, бірақ одан ешқандай зиян жоқ. Ол экстази деген. Экстазиді жастар арасында көп пайдаланады ғой меніңше. Себебі ол қазір ешкімге де жасырын емес, олар тек бір күндік өздерінің ләззаты үшін пайдаланады да оны. Бірақ жиі сондай пайдаланысқа түспейтін нәрсе. Кейде көңілің құлазғанда сондай кезде пайдалануға болады деп ойлаймын. Оның ешқандай зияны жоқ. Қазір бұл тәнді сияқты көрінеді маған.
Сарапшылардың айтуына қарағанда, жастарға есірткіні тарату қылмысы көбінесе түнгі клубтар арқылы жүзеге асырылады екен. Осындай келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында таяуда есірткі мәселесіне қатысты бірқатар заң актілеріне өзгерістер енгізілді. Осыған орай Азаттық радиосына түсініктеме берген Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Арман Жусабайдың айтуынша, түнгі клубтар мен басқа да ойын-сауық мекемелерінің аумағында заңсыз есірткі саудасы әшкереленсе немесе анықталса, мекеменің иелері де есірткі саудасына қолайлы жағдай туғызған деген айыппен қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Жанда ойын-сауық мекемесінің жұмысы тоқтатылады. Айып салу санкциясы бір жыл көлемінде аталған құқық бұзушылық қайталанса, 2-4 есеге өсіп, заңды тұлғаның жұмысы тоқтатылады. Олардың иелері бұл проблемаға бейжай қарамай, өз мекемелеріндегі қылмыстық оқиғалар орын алған жағдайда оның жолын кесуге атсалысып, полицияға пәрменді түрде, тіпті болмағанда құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмыс істегенін міндеттеуге де болады.
Сонымен қатар Арман Жусабай есірткі затын пайдалану мен заңсыз айналымы қала тұрғындарының денсаулығына, қоғамдағы әлеуметтік психологиялық атмосфераға, құқық тәртібінің жағдайына кері әсер етумен қатар, бұл жағымсыз құбылыстардың өсуіне ықпал етеді дейді. Түнгі ойын-сауық кешендерінің иелеріне де жауапкершілік артқан дұрыс деген 20 жастағы Гүлнұр Бекболатова сөзін былай жалғастырады.
Клуб иелері өзінің клубтарында есірткі сатылатындығынан хабардар емес дегенге мен мысалы сенбеймін. Олар клубтың шеңберінде болып жатқан істерден хабардар деп ойлаймын, және де ол қылмыстық іс қозғалған күннің өзінде де ол клубтың иелері бай, қуатты, ақшалы адамдар деп ойлаймын, және де олар қандай да бір жолын тауып түтеп кетуі мүмкін, жауапқа тартылды.
Келесі сұхбаттасқан Ерболат есімді студент түнгі клубтарда есірткі пайдаланғандарды көрмегенін айтады.
Онда барғанымыз ол наша клубта ештеңеге әуес емеспіз. Оны өзім көрген жоқпын, білетінмін, ол зиян. Оны көрден аулақ болыңыздар.
Ерболат түнгі клубтарда жүргізілетін есірткіге қарсы күрес жұмыстары нәтиже бермейтін ағымдық шара деп есептейді.
Айында жылында бір рет қана келіп тұрады, жай ғана реклама үшін. Ал олай көп рет тырысқанда келеді, месседждер болғанда, айлықтар болғанда, нашақорлыққа қарсы олай келіп тұрмайды. Сол күні болған адамдар ғана ұстай алмайды, басқа күні болған бәрімен ұстай алмайды, тәркілей алмайды олардан ешкім.
Бүгінгі күні Алматы қаласында 40-қа жуық түнгі клуб бар. Жыл басынан бері Алматыдағы әртүрлі түнгі клубтарда есірткі таратудың 6 фактісі анықталып, 200 келіге жуық есірткі заты тәркіленген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Thank you. Құрметті тыңдаушы, енді соңғы жаңалықтарға кезек берсек, онымен әріптесім Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналған.